Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 18 февраль шешен бүгүнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын обого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Баткен облусуна жаңы жетекчи Алишер Абдрахманов дайындалды. Ош шаарында жергиликтүү шайлоонун алдында бир үйгө 1300 киши катталганы маалым болду.
Пропискага бул жакка турбай эле коёону чечип, кийинчерээк баары айылга кеткенде булар болуп калабыз деп ойлодук да.
Киевте Ирандын аскерлери тарабынан атып түшүрүлгөн жүргүнчү учакта курман болгондорго арналган эстелик ачылды. Блогер Элмир Сыдыманов аймак аралык кастыкты козутуу боюнча шектүү катары кармалды.
Бул сабак болуш керек да. Анан башка блогерлер, эгерде бул жол кысында эч кандай чара көрүлбөсө, анда башка блогерлер деле ушундай кылса болот турбайбы, айтса боло берет турбайбы деп хайп жаратыш үчүн деле ушундай сөздөрдү айтышы мүмкүн.
Алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Ыдырыс Исаков отурат. Ыдырыс.
Саламатсызбы? Казак полициясы Кордойдогу тополонго түрткү болгон деп жоромолдоп, дунган тектүү 3 бир тууганды кармады. Военгуй аттуу үй бүлөнүн мүчөлөрүнө полицияга кол салган деген айып коюлуп жатканын Казак башкы прокуратурасы кабарлады. Маалыматка ылайык, 7 февраль күнү полиция Кордойдун Сортөбө айылында 3 бир туугандын бири айдап бара жаткан автоунааны токтоткон. Бирок айдоочу автоунаанын документтерин жана күбөлүгүн көрсөтө алган эмес. Андан соң бир туугандар үйдөн үйгө качып барып, кийин полиция аларды кууп барганда үйдөн чыгып, полиция кызматкерлерине кол салган. Военгуй үй бүлөсүнүн жана жергиликтүү дунган коомчулугунун пикири азырынча белгисиз. Социалдык тармактардагы жарыяланган видеолордо 3 адам полиция кызматкерлери менен мушташып жатканын көрүүгө болот. Казак бийлиги дал ушул мушташ Кордойдагы дунган менен казактардын чатагына алып келгенин билдирген. Бул окуяда 11 адам каза таап, 30дан ашуун үй, 17 соода жайы, 47 автоунаа күйүп кеткен деп жана талкаланган. Бир нече миң дунган улутундагылар Кыргызстанга качууга аргасыз болушкан. Республика партиясы парламенттик шайлоого катышары белгисиз. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев Азаттыктын журналисттерине айтты.
Республика партиясынын лидери болбой, тизмеге кирбегенден кийин ал чынында каржылоого катышпайт да. Деги биз сурансак да катышпайт. Бир эки аракет да кылдык, азыр эми кетип калгандан кийин биз эртең кандай 20 нан асуу. Ошондуктан биз азыр так айта албай турабыз. Мынакей кеттик эртең биз тартты алып, кээ бир компаниялар, ой, партиялар саясий компанияны баштап койду уже.
Бокоевдин айтымында азырынча республика шайлоого башка партиялар менен кошо баруу маселесинде карай элек. Ал эми партия Каракол шаардык кеңешине шайлоого катышууну чечти. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышында Республика Ата Журт фракциясынын 28 депутаты бар. Гагада жайгашкан эл аралык апелляциялык сот Орусиянын мурдагы Юкос компаниясынын акционерлерине 50 миллиард доллар кенемте төлөп берүүгө милдеттендирди. Муну менен сот 4 жыл мурдагы Гаганын аймактык сотунун чечимин жокко чыгарды. 2014 жылы арбитраждык сот Юкостун акционерлерине жана Орусиядан чыгып кеткен Михаил Ходорковскийге 50 миллиард доллар төлөп берүүнү милдеттендирген. Бирок 2016 жылы Гаганын аймактык соту Орусия эл аралык энергетикалык хартияны ратификация кылган эмес деген негизде баштапкы соттун чечимин жокко чыгарган. Эми Орусия Нидерланддардын жогорку сотуна арызданылат. Юкостун негиздөөчүсү Михаил Ходорковский салыктан качкан, мамлекеттик мүлктү уурдаган деген айып менен 2 ирет кесилип, жалпысынан 10 жыл түрмөдө отурган. 2013 жылы президент Путин ага ырайым берип, абактан бошонуп, Орусиядан чыгып кеткен. Акын Мамбеталиев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Бул маалыматты Азаттыкка мекеменин өкүлдөрү расташты. Мамбеталиев буга чейин мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Инфоком мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары болуп иштеген. Мамкаттоонун кийинки жетекчиси, буга чейинки жетекчиси Алмаз Мамбетов 13 февралда кызматынан бошотулган. Муну менен катар Алишер Абдрахманов өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка 2020 жылы 18 февралда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абулгазиев кол койду. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Алишер Абдрахманов Баткен облустук аппаратынын эмгек жамаатына бүгүн тааныштырылат. Жаңы дайындалган өкүл 58 жашта Баткен облусунун Баткен районунда туулган, Кыргыз мамлекеттик университетинин юридика факультетин аяктаган, негизинен ички иштер тармагында иштеген. 2001-2002 жылдары Баткен облустук ички иштер башкармалыгын жетектеп турган. 2012-2013 жылдары жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо баш кызматынын Баткен облустук башкармалыгын жетектеген. 2015 жылы Республика партиясынан Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланган. Балбан Азат Салиденов Индиянын Дели шаарында күрөш боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатынын финалына чыкты. Ал Азат алтын байге үчүн индиялык Кумар Салих менен күч сынашат. Ал эми Ринат Ильясат уулу менен Роман Ким коло байге үчүн күч сынашат.
Рахмат, кыргызстандык балбандарга ийгилик каалайбыз. Ал эми Алишер Абдрахмановдун Баткен облусунун дайындалышы жөнүндө алдыда кеңири сөз болмокчу. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, эртең 19 февралда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жайып, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 1-6 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо 22-27, күндүз болсо 6-11 градуска чейин суук. Бишкекте жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук болсо, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Эмесе алдыда айтылгандай, чек ара маселеси коомдун көңүл борборунда турган Баткен облусуна жаңы жетекчи дайындалды. Мурда бир топ жыл жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматында эмгектенип, облус жетекчисинин орун басары болуп иштеген, Жогорку Кеңештин депутаты болгон Алишер Абдрахмановду аймак калкы кандай кабыл алат? Баткендеги негизги делген чек ара көйгөйүн чечүүгө үмүт барбы? Эмесе Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сөздү улайт.
Баткен облусунун мурдакы губернатору Акрам Адымаров күч кызматтарын көзөмөлдөгөн вице-премьер-министрлике кеткенден кийин бир жума бою бош турган облус башчысынын кызмат ордуна убактылуу жумушсуз Алишер Абдрахманов дайындалды. Жаңыдан ишке киришкен облус башчысын аймактын активине тааныштырган ушул кызматтан вице-премьерликке кеткен Акрам Адымаров аймактын стратегиялык өзгөчөлүгү эске алынып, чек арадагы абалды жөнгөрөт деген ишенич менен тандоо болгонун, чек арадагы маселелерди облустун жаңы жетекчиси менен чогуу чаран чечүүгө аракет болоорун айтты.
Дагы эле областтан алыска кеткени жок. Областтагы өзгөчө көйгөй болгон мына чек ара маселелери боюнча өтө ыкчам жана көп чечилбей жаткан маселелерди тез арада чечүү боюнча иштерди бирге жүргүзүшүбүз керек. Мен ойлойм, Алишер Орозбаевич жалпы областтын жетекчилери менен өзгөчө областтын эли менен биргеликте болуп, бир болуп ушул маселени чечип албасак, мен өзүм сөзүмдө дагы айткамын, эгер ушул маселени жакшы кылып чечсек, бул маселеде биз кыргыз мамлекети дагы, тажик мамлекети дагы утат. Муну баарыбыз ошону билишибиз керек. Албетте бул маселени чечүү оңой эмес.
Ошол эле күнү өкмөттүн аппарат башчысынын биринчи орун басарынын рангында өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү да дайындалды. Бул кызматка буга чейин Баткен облусундагы жер ресурстар боюнча башкармалыкты жетектеп, чек араларды тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөсү болуп турган Назирбек Нарматов бекитилди. Бул кызмат ордуна өткөн жылдан бери эч ким дайындалбастан ыйгарым укуктарын жер ресурстар агенттигине жүктөлгөн болчу. Жыл башынан бери кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдар, көйгөйлөр улам-улам көтөрүлүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жетектеп турган вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун дарегине да бир топ сындар айтылып, кызматынан өз каалоосу менен баш тарткан. Чек арадагы сүйлөшүүлөр натыйжасын бербей, абал чыңалуу жеңилдебей жатышына кыргыз өкмөтүнүн тез-тез кадр алмаштыруусу, татыктуу тең ата сүйлөшө алчу кадрларды алып келбей, иш баштагандарды Баткенге дайындап, андан кийин жогорку кызматтарга жылдыруу тажрыйбасы болуп жатканы себеп дегендер да бар. Өкмөт эле эмес, министрликтер да Баткен аймагынын абалын эске алуу менен эптеп ошол ошол жакта иштеп тур деген тарызда эмес. Ол оттуу мамиле менен жетекчилерди тандашса дейт. Жаштардын тынчтык демилгелерин ишке ашырып жүргөн активист Айбек Муратов.
Бул негизинен алганда стратегиялык аябай көйгөйлүү аймак болуп саналат. Кадрдык маселелер дагы бул маселелердин чечилишине кайсы бир деңгээлде таасир этет. Аймакта мындайча айтканда өтө профессионал адамдарга муктаж да. Аймакты пайдаланбастан жогорку жактан тажрыйбасы мол адамдар келип бул жерде мамлекеттик кызмат ордуна, жергиликтүү бийлик органдарына иштеп ошол жерде элдин жана чек арага байланышкан стратегиялык маанилүү маселелерин чечсе жакшы болот.
Баткенге облус башчы кылып кандай кишини тандаганы менен абалды жакшыртуу үчүн өлкө жетекчилиги өкмөттүн колдоосу болмоюн бир киши маселени чече албайт дейт. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков.
Бүгүнчөгө областты өстүрүү боюнча чек арадагы жана өзгөчө тажиктер менен чектешкен айыл кыштактарга абдан каражаттарды карап ал жерге өзүнчө дагы кошумча өлкөтөлөрдү берүү боюнча мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлиги карап чыгыш керек да жардам бериш керек. А бул жигит тайманбаган мындай ишти алып бара турган жигиттердин бири болуп эсептелет. Эми турмуш көргөзөт.
Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган Алишер Абдрахманов көпчүлүк убактысында жол коопсуздугу тармагында иштеп, андан кийин Жогорку Кеңеште депутат болгон. Баткен облус башчысынын биринчи орун басары, чек араларды тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын мүчөсү да болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ош шаарында жергиликтүү шайлоонун алдында бир үйгө 1300 киши катталганы маалым болду. Ага удаа эле башкы прокуратура Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында добуштарды сатып алуу аракети боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын жарыялады. Ал арада быйыл 12-апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге добуш берүүчү шайлоочулардын баштапкы тизмеси түзүлдү жана паспорттарында атайын белгисиз жок жарандар шайлоого катыша албасы белгилүү болду. Аймактан келгендерди шаарда үйүнө убактылуу каттоого тургузган жарандарды алдыда кандай тобокелчиликтер күтүшү мүмкүн? Санжар Эралиев жооп издеди.
Биз азыр бул жактан өзүбүздүн батеребиз жок, эми снимать этебиз да квартираны, туруктуу жашаган жерим жок.
Ысык Көлдүн Тоң районунун тургуну, азыр үй бүлөсү менен кара колдо жашап иштеп жаткан Гүлмира Сүйүнбаева айылдагы каттоосун шаарга көчүрсө бир топ социалдык жеңилдиктерге ээ болот. Бирок Гүлмира жолдош экөө кыштактагы каттоосун өзгөртпөөнү чечишти.
Кээде көчүп калабыз, кээде 2 жылдап жашап калабыз, кээде жарым жылга жетпей дагы башка жерге көчүшүбүз мүмкүн. Анан пропискага бул жакка турбайла коёону чечип, анан кийинчерээк баары айылга кеткенде улар болуп калабыз деп ойлодук да.
Кыргызстанда мыйзам жарандардын туруктуу жашаган жерин эркин алмаштырып башка жерге каттоого турууга уруксат берет. Бирок бул жагдай алдыда бир канча тобокелчиликтерди жаратышы ыктымал. 12-апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында Ош, Каракол, Токмок шаарларына аймактардан келип каттоого тургандардын саны кескин өстү. Жарандык активисттер, Жогорку Кеңештеги айрым депутаттар муну саясатка байланыштырып, жергиликтүү кеңештерге шайлоого камынган кээбир партиялар атайын уюштуруп жатканын айтып чыгышты. Быйыл 1-январдан февралдын жарымына чейин шайлоо өтө турган шаарларга аймактардан келип каттоого турган жарандар көбөйгөн. Расмий маалыматты Рахат Кеңешевадан угабыз.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда Караколго 2797, Балыкчыга 489, Майлуусууга 272, Токмокко 6950, Ошко 33805 жаран аймактардан барып каттоого турду.
17 февральда Ош шаарында бир үйгө 1300 киши катталганы маалым болду. Мамлекеттик каттоо кызматы үйдүн дареги, ээси жеке маалымат деп эсептелгендиктен алар кайсыл дарекке катталганын айткан жок. Азаттык радиосу бир канча юристтер менен сүйлөшүп, аймактан келип шаарда туугандардын, тааныштардын же бейтааныш кишилердин үйүнө каттоого туруунун кандай тобокелдиктери бар экенине серп салдык. Кыскача Рахат Кеңешевадан угабыз.
Оң жагы: көптөн бери тигил же бул жакка каттоого тура албай жүргөн жарандардын түйшүгүн жеңилдетет. каттоого турган киши айрым социалдык жеңилдиктерге ээ болот. Мисалы, перзентин бала бакчага же мектепке киргизүү оңой чечилет. Шаардагы банктардан насыя алчу болсо, каттоо маселеси менен баш оорутпайт. Документ иштерин бүтүрүүдө шаар менен айыл арасында каттап, убактысын коротпойт. Эми терс жактарын санайлы. Үй ээси каттоого турган адамды өз эрки менен чыгарып коюуга акысы жок. Ал үчүн каттоого турган кишинин макулдугу керек. Мындай талаш жагдай сот аркылуу гана чечилет. Аймактан келгендерди каттоого тургузган адамдын коммуналдык төлөмдөрү кымбаттайт. Мисалы, шаарда таштандыга үйдө канча адам каттоого турса, ошончо киши үчүн төлөнүүгө тийиш. Ысык жана муздак сууга эсептегич орнотулбаган үйлөрдө дагы ушундай эреже колдонулат. Мындай учурда үйдүн ээси азыраак акча төлөш үчүн тийиштүү мекемелердин адистери менен сүйлөшүп, жемкорлук жолу менен аны жаап жашырышы мүмкүн.
Андан тышкары, айылдагы каттоосун шаарга көчүрүп келген адам кыштагындагы жер үлүшүн пайдалануу, туулган аймагына үй салуу үчүн мамлекеттен жер алуу сыяктуу мүмкүнчүлүктөрүнөн кол жууйт же бир топ бюрократиялык кыйынчылыктарга кабылат. Каттоого байланыштуу юридикалык тоокелчиликтердин айрымдарын эми Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Букоевтан угабыз.
Юридикалык жактан мен үйүмө 100 адамды киргизип алсам, эртең шайлоодо барып добуш берген күндөн баштап жана сени ташыган адамдар ошо күнү алардын айлыгы токтойт да алар жок болот. Алар сени кайра чыгарбайт обратно. Анан ошондо сенин үйүңө катталгандардын бир 5-6 чыкпай коюшу мүмкүн. Не десе эртең жумуш алат, мектепке балдарын бергенге жакшы да. Ал чыкпай койсо, соттун чечими менен гана чыгара алат жанагы үйдүн кожоюну. Бул неме макул эмес, мен чыкпайм дейт. Бул жерде мен катталган, бул өзү макулдугун берген дейт. Демек, мынча квадрат метрге жатканга ал укук сурай баштайт. Ач эшигиңи, мен жатам десе ал кантип киргизбей коет? Бул катталган да. Ошондуктан урматтуу биздин шаарлыктар, үйүңөргө шайлоодун шарапаты менен жөнөкөй эле бир таанып алган адамдарды каттоого тургузбагыла.
Бул Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев болду. Азаттык радиосунун кабарчылары үйүнө башка кишилерди каттоого тургузган шаардыктардын бир канчасы менен байланышты. Тилекке каршы микрофонго сүйлөтө алган жокпуз. Алардын айрымдары алдыдагы шайлоолорго карата тааныштарынын суранычы менен макул болгонун айтышты. Шайлоо демекчи, шаарга каттоого тургандардын арасында студенттер да арбын. Алардын бири Ош мамлекеттик университетинде окуган 20 жаштагы жигит окутуучулардын буйругу менен каттоого турууга мажбур болгонун айтып берди.
Шайлоого ушундай болуп атат, анан бизден инфактан бирөө чыгып атыптыр, мен ошого бирибизге поддержка беришибиз керек. Биз силер мындай поддержка берсеңер, биз да силерге поддержка беребиз деди да.
Борбордук шайлоо комиссиясы 12-апрелде өтө турган жергиликтүү шайлоолорго 340479 шайлоочу катыша алат деп алардын баштапкы тизмесин жарыялады. Шаарларга каттоого тургандар паспортуна каттоосун алмаштырганы тууралуу маалыматы болсо гана добуш берүү укугуна ээ. Мындайча айтканда, шайлоо үчүн каттоосун убактылуу өзгөрткөндөр паспортунда жазылган эски дареги менен добуш бере албайт. Документти алмаштырууга туура келет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать, как прошей.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым негизги кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Казак полициясы Кордойдогу тополонго түрткү берген деген шек менен дунган тектүү 3-1 тууганды кармады. Республика партиясынын парламенттик шайлоого катышары белгисиз деп билдирди Республиката журт фракциясынын мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев. Гаагада жайгашкан эл аралык апелляциялык сот Орусиянын мурдагы ЮКОС компаниясынын акционерлерине 50 миллиард доллар кенемте төлөп берүүгө милдеттендирди. Акын Мамбеталиев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Балбан Азат Салидинов Дели шаарында күрөш боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатынын финалына чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, бүгүнкү видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ Киевтеги эл аралык аэропортто өткөн айда Ирандын аскерлери тарабынан атып түшүрүлгөн жүргүнчү учакта курман болгондорго арналган эстелик ачылды. Тегеран Киев каттамындагы Боингде бараткан 176 кишинин бардыгы Иран, Канада, Украина, Британия, Германия, Ооганстан жана Швециянын жарандары каза тапкан. Украина лайнерди атып түшүрүүгө тиешеси бар бардык адамдарды жоопко тартуу талабын кайталады. Трагедиядан 40 күн өткөн күнү 17 февралда Киевте авиа кырсыкта ажал тапкандарды эскеришти. Украин баш калаасындагы Борисполь аэропортунда орнотулган мемориалдык ташка рейстин номери жана кайгылуу окуя болгон дата чегилген. Эскерүү иш чарасына маркумдардын жакындары, Украин тышкы иштер министри Вадим Приставайко, коопсуздук кызматынын катчысы Алексей Данилов, кырсыкта өз жарандарын жоготкон өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрү катышты. Приставайко 8 январдагы окуянын чоо жайы териштирилип жатканын айтып, жөн жай адамдардын өлүмү үчүн жооптуу кишилерди жазалоо керектигин белгиледи.
Иликтөө жүрүп жатат. Башкы прокуратура Иранга кайрылып белгилешкен комиссия түзүүнү талап кылган. Ал комиссиянын иши күнөөлүү адамдарды жоопко тартуу менен аякташы керек. Кнопканы баскан киши гана эмес, учагыбыздын кыйрашына, борттогу бардык жүргүнчүлөрдүн өлүмүнө алып келген чечим кабыл алгандар мыйзам чегинде жазаланууга тийиш.
Министр лайнердин кара кутусундагы маалыматтарды чечмелөөнүн бир нече варианты каралып жатканын айтты, бирок Иран азырынча кутуларды Украинага берүүдөн баш тартып келатат. Киевтин өкүлү эл аралык келишимдерге ылайык Тегеран учуу тууралуу материалдарды өткөрүп берүүгө тийиш деп кошумчалады. Өткөн ишембиде Мюнхен конференциясына чогулган маалда Ооганстан, Канада, Украина, Британия жана Швециянын тышкы иштер министрлери кырсыкты иликтөөнүн жүрүшүн талкуулашкан. Канаданын тышкы мекемесинин жетекчиси Франсуа Филипп Шампань Тегеранды эчтеке жашырбай тергөөнү ачык айкын жүргүзүүгө дагы бир жолу үндөдү.
Кара жашик Францияга жөнөтүлүшү мүмкүн деген бүтүмгө келдик. Ал жакта бардык жабдуулар, экспертиза өткөрүү үчүн бардык шарттар бар. Маалыматтарды чечмелөө украиналыктар жана башкалар үчүн ачык жүрөт деген ишеним да бар.
Курман болгондордун 57 Канада жарандары болчу. Буга чейин NBC телеканалындагы интервьюда Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Ислам Жумуриятынын кара жашиктерди чечмелөөгө чамасы чектелүү экенин моюнга алган. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясынын Боинг 737 учагы Тегерандан Киевке учуп чыгаары менен кулап түшкөн. Анын алдында Иран өзүнүн жогорку генералы Касем Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу максатында Ирактагы америкалык аскерлерге каршы сокку урган. Ислам Жумуриятынын жетекчилиги адегенде лайнер техникалык же башка себептерден кырсыкка учураганын ырастап келди. Бирок 3 күндөн кийин абадан коргонуу аскерлери учакты атып алганын моюнга алып, ал кокусунан болгонун билдирген. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылсак, блогер Элмир Сыдыманов аймак аралык кастыкты козутуу үчүн шектүү катары кармалды. Бул Инстаграмдагы посту же видеосу үчүн Вайнер жазасын алып жаткан биринчи учур. Бул окуя Вайнер блогерлердин чыгармачылык эркиндиги жана жоопкерчилиги темасын күн тартибине чыгарды. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада. 22 жаштагы блогер Элмир Сыдыманов 17 февралда Кылмыш кодексинин улуттук, расалык, диний же аймактык аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча шектүү катары кармалып, 48 саатка убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бул факт боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясы сотко чейинки өндүрүш ишин жүргүзүп жатат. Мекеменин басма сөз кызматкери Айбарчын Батырбекова буларды билдирди.
1997 жылы туулган СЭ кармалып, тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Жазык процесстик кодекс 98 беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүшүн алкаганда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Элмир Сыдымановдун башкоргоо чарасын 19 февралда Октябрь райондук соту карайт. Блогер Инстаграм баракчасында Сыдыман деген ат менен белгилүү. Ал буга чейин өзүнүн баракчасында түз эфирде Кыргызстандын айрым областарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул коомчулукта карама каршы талкууга алынган. Элмир Сыдымановдун Инстаграмдагы баракчасындагы
катталуучулардын саны 250 000. Блогер буга чейин Азатка берген маегинде инстаграмдагы иш ыкмасын хайп же бат таанулуу үчүн жасап жатканын айткан.
Бирок мен азыр өзүмдүн позициямды мындай достойно туруп берип коеюн. Орустарда бул тамашалар, казактарда ай тамаша көй. А бизде эмне сразу мындай инстаграм такпак, кырлыш такпак болуп кетет да, мындайчы. Мындай тамашаны мындай көтөрө албайбыз. Бул мага жеке бул эгоист иш да, мага акча алып келип атат. Мага по кайф бул нерсе.
Эдир Сыдыманов кеси боюнча технолог, ашпозчу, 4 бир туугандын улуусу. Ал Азаттыкка берген маегинде ай сайын интернетте 100 000 сомго чейин каражат таап, жалгыз бой энесине жардам берээрин кошумчалаган. Блогердин камакка алынышын анын кесиптештери ар кандай кабыл алышты. 1-1 студиясынын продюсери Вайнер Даниер Болотбек видео тартып чие тамашалап жатканда өлкөнүн менталитетин эске алуу менен бирге жарандык жоопкерчиликти сезе билүү керек деп эсептейт.
Чынын айтсам, ал Вайнердин түз эфирин көрбөптүрмүн. Бирок угушума караганда ал адамдын абройуна шек келтирген пикир айтыптыр. Менимче биздин өлкө ансыз деле кичинекей. Ушундай абалда бөлүнүү тууралуу айтуу орунсуз болгон. Эгер ал бир бөлмө ичинде же ич ара сүйлөшүп жатып айтса башка кеп. Ал бир топ чоң аудиторияга айтып жатканында эске алуу керек.
Дагы бир жаш Вайнер Азирет Осмонов блогерлерде адеп жарандык жоопкерчилик болушу керек деп ойлойт. Ал ушул эле учурда Сыдымандын камалышы көп вайнерлерди эсестентип койгонун кошумчалады.
Бул сабак болуш керек да. Анан башка блогерлер эгерде бул жолкусунда эч кандай чара көрүлбөсө, анда башка блогерлер деле ушундай кылса болот турбайбы, айтса боло берет турбайбы деп ушул ситуациядан пайдаланып хайп жаратыш үчүн деле ушундай сөздөрдү айтышы мүмкүн да. Мындан кийин эми абайлап сүйлөй турган болуп калышты.
Светлана Марголис аттуу консалтинг агенттигинин 2019-жылдын июнундагы маалыматына караганда кыргызстандыктар арасында инстаграмды колдонгондор көп жана алардын дээрлик баары жаштар. Андан кийин Одноклассники, анын артында Facebook турат. Медиа эксперт Азим Азимов бул соцтармакта көзөмөл анчейин жоктугун жана анын колдонуучулары маалыматты эргей албай жатканын айтат. Ал ошол эле учурда Вайнерди камакка алуу чарасы менен макул эмес.
Видеого чыгып, видеого чыгып туруп айткан сөзү үчүн аны жанагындай камакка алуу, изоляторго киргизүү менин оюмча ашкер эмес кылат. Анткени негизи эле ошол изоляторлордун кандайдыр максаты бул деген же адам деген өлкөдөн же үйүнөн бир жака качып кетпеш керек, же болбосо коомго кандайдыр бир коркунуч жаратпаш керек деген максат менен ошол камайт эмеспи. Сүйлөшүү жүргүзсө деле ошол деле жетиштүү чара болмок менен оюмчачы.
Мурдараак Facebookтагы Беспредел КЖ баракчасынын модератору Автандил Жоробеков камалганда да коргоочулар сөз эркиндигине кысым катары баалашкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, же элдин душманысыңарбы?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, ара көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кескил жол менен байыган олигарх бар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле канал.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каармандар, уктуруубуздун аяктарын алдында биздин бүгүн сайтыбызда жарык көргөн айрым материалдар жөнүндө айта кетейин. Башкы бетинде партиялар күүгүм тумандан чыга элек деген саясий кыргызстандык саясий партияларды талдаган макала турат. Ошондой эле Кумтөрдөгү кырсыктар үч өмүрдү үзүп тынды деген материалды окуй аласыздар. Видео материалдардан болсо жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев менен маек, ал парламент терең кризисте деп аталат. Ал эми социалдык темадагы видеобузга көңүл бурсак, бул мигрант энелердин алсыз балдары жөнүндөгү видео. Ошону менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшембинин кечиндеги уктурларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда жугуштуу гепатит Б менен ооругандар күн санап көбөйүүдө. Гепатиттин бул түрүнө каршы кантип, каяктан вакцина сайдырса болот?
Эмдөө 3 ирет жүргүзүлөт. Пландуу эмдөө 6 айдын ичинде жасайбыз. Башкача айтканда, 6 айда 3 доза вакцина бир адамга сайылат. Шашылыш эмдөө деген дагы түрү бар. Аны 21 күндүн ичинде 3 доза менен алышат.
Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө болсо, Жумабек Медиралиевдин тилек аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Облус соңку кабарлар менен Ыдырсы Сакып тааныштырат.
Рахмат. Мамлекеттик каптоо кызматынын үч шаардагы кызматкерлери иштен четтетилди. Жергиликтүү шайлоо алдында убактылуу каттоого турган жарандардын кескин көбөйгөнүнө байланыштуу Ош, Токмок жана Каракол шаарларынын паспортташтыруу жана жарандарды каттоо бөлүмдөрүнүн жетекчилери кызматтан убактылуу четтетилди. Мамлекеттик каптоо кызмат тараткан маалыматка караганда, быйыл жергиликтүү шайлоо өтчү шаарларда туруктуу дарегин алмаштыргандардын саны көбөйдү. Ош шаарында ушул жылдын январь айында 13 февралга чейин Ошто 36 миңдей, Токмокто 7 миңдей жана Караколдо 3 миңден ашуун жаран каттоого турган. Ош шаардык милициясы жогорку окуу жайлардын студенттерин каттоого туруу үчүн паспорттарын талап кылганы тууралуу маалыматтарды иликтеп жатат. 17 февралда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында Ошто бир эле үйгө 1300 киши катталганы ачыкка чыккан. Жергиликтүү шайлоолор 12 апрелде өтөт. Шинжаңда мусулмандар кандай негизде тарбия лагерлерине түшүп жатканы тууралуу документ ачыкка чыкты. Эл аралык медиа компаниялардын колуна тийген документтерде Каракаш округунун 311 туугандын жана алардын 2000 тууган туушкандарынын таржымалы жазылган. 65 жаштагы Юсуф аттуу адам эки кызы жолук салынып паранжы кийген, уулу саясий исламга ыктаган деген негиз менен лагерге жөнөтүлгөн. Анын коңшусу чет өлкөдөгү адамдар менен интернет аркылуу байланышкан деген жөө менен 15 жылга камалган. Тизмеде белгисиз интернет баракчаны кокусунан алып алган үчүн лагерге жөнөтүлгөндөрү да бар. Вашингтондогу коммунизм курмандыктарынын мемориалы аттуу фонддун эксперттери Кытайдан чыгып чет өлкөдөгү уйгурлардын колуна тийген бул документте жазылгандар чын экенин билдиришти. Кытай бийлиги Шинжаңдын уйгур, казак жана кыргыз сыяктуу 100 миңдеген тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кесипке үйрөтүлүүчү борборлордо билим алып жатканын билдирип келишет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Жапониянын портунда карантинге алынган круиздик кемедеги кыргыз жараны боюнча маалымат таратты. Ага ылайык, кыргызстандык менен кошуна каютада жаткан адамдын коронавирус аныкталгандыктан кыргыз жаранында вирусту жуктурушу мүмкүн деп шек саналган. Министрлик Жапониянын тийиштүү мекемелеринин маалыматына таянып, кыргызстандыктын дене табы көтөрүлбөгөнүн, ал өзүн жакшы сезип жатканын жана учурда эч кандай дарылоого муктаж эмес экенин кабарлады. Бул саякат кемеси вирустун айынан 3 февралдан тартып Жапониянын жээгине келгенден бери карантинде турат. Жапониялык профессор Кожи Вада вирус аныкталбаган жүргүнчүлөр баары бир коопсуздук чараларын кылдат сакташы керектигин эскертти. Соңку маалымат боюнча кемеде баш аягы 3000 ашык киши бар. Алардын ичинен 450 көбүнө коронавирус жукканы аныкталган. Норманд саммитин утурлай Украина менен Орусия туткундарын алмашат. Украинанын тышкы иштер министри Вадим Пристайко Норманд саммитин утурлай Москва менен Киев туткундардын жоон тобун алмашарын билдирди. Бул тууралуу Пристайко Украинанын телеканалдарына айтты. 14 февралда Орусия менен Украинанын президенттери Владимир Путин менен Владимир Зеленский телефондо сүйлөшкөндө туткун алмашуу тууралуу да сөз болгон. Киев билдиргендей, убактылуу оккупацияланган Донбасста, Крымда жана Орусияда кармалгандарды бошотуу талкууланган. Украинанын чыгышындагы куралдуу тирешүүнү басуу жолун издеген Норманд форматындагы жолугушуу апрелде Берлинде өтмөкчү. Украина, Орусия, Франция жана Германия кирген Норманд төрттүгүнүн жолугушуусу былтыр Парижде өткөн. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Ыдырыс Исаков тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жугуштуу гепатит Б менен ооругандар күн санап көбөйүүдө. Аларда өлкөдө бул ооруга каршы эмдөөнү жеке менчик клиникалар колго алып жатышат. Гепатиттин Б түрүнө каршы кантип, каяктан вакцина сайдырса болот? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева кеңири айтып берет.
Азаттыктын гепатит сооуткан өмүрлөр аттуу иликтөөсүнөн кийин биздин көрөрман жана угармандардан гепатиттин Б түрүнө каршы кантип, кайсыл жактан эмдөө алса болот деген суроолор өтө арбын келди. Алардын суроолоруна жооп издеп, биз дал ушул ооруга каршы Бишкекте вакцина сайып жаткан клиникалар менен вакцинаны өлкөгө ташыган дары компаниясында таптык. Алдыда сизге ар бир кадам менен бул ооруга каршы эмделүү тартибин айтып бермекчибиз. Алгач кандагы гепатит Б, С, Д'нын маркерлору барбы, жокпу билишибиз керек. Бул үчүн сиз жашаган жерге чукул бардык бейтапканаларга же лабораторияларга кан тамырыңыздан анализ тапшырасыз. Дарыгерлер бул анализди тапшырууга мүмкүн болсо ачкарын, эртең менен келүүнү сунуштап жатышат. Мен өз анализимде так анык чыксын деген ниетте республикалык вирустук ооруларды көзөмөлдөөчү илимий борборго тапшырдым. Борбордун директору Зуридин Нурматов анализ тапшыруунун жол жобосу жана вирустук гепатит оорусунун А жана Б түрүнө каршы эмдөөнүн мааниси тууралуу буларга токтолду.
Даярдык барышта негизинен эч кандай даярдыктын деле керек.
Бардык поликлиникаларда ала берет
бул. Бардык жерде эле ала берет. Өтө деле даярдыктын кереги жок. Бир эле жери көпчүлүк учурда айтышат, эртең менен ачкарын келсеңер жакшы болот дептир. Бул деген эмне деген? Баягы кан коюлуп кетпесе, баягы сывыраткалар бөлүнбөй калат дегендей эле мааниде да эмелери болсо, вирустары болсо ал жерде көрсөткөндө бирдей эле чыга берет. Маркерлордун бардыгына могу жерде тест системалары бар, бардыгы могу холодильниктерде сакталат. Анан ушул ал жерде биздеги лабораторияда иштеген опытный кыздарыбыз бар. Могу жылдыз болсо 30 жылдан ашык болуп калды лабораторияда иштеген. Ушул референс лаборатория гепатит боюнча деп ушулар ушул жерде жасашат. Бардыгына гепатиттин жанагы бардык түрүнө тең, 5 түрүнө тең ушул жерде коюшат, чыгышат. Бул жерде компьютерден анан бүт бардык результаттарды өзүм мондай протоколдору татайып протоколдор түзөт. Ошого тактап тияктан чыгарып берет, мурдактай кол менен санабай чыгарып берет. Компьютерден ошо менен результаттарды чыгарып туруп беребиз.
Анализди эртең менен тапшырсаңыз кечке маал даяр болот. Вирустук гепатиттин түрлөрүнө карата иммуноферменттик анализим меники таза чыкты. Гепатиттин Б түрүнө каршы HBS антигени жок, вирустук гепатиттин С түрүнө каршы CVH антигени жок. Эми бул анализди алып биз Бишкектеги гепатитке каршы эмдеген клиникаларды кыдырдык. Алар үчөө гана болуп чыкты. Алгач интермедикал клиникасына кирдик. Бул жайдын медайымы Эльвира Адагимова вакцина жасай турган жер менен сакталуу жолдорун көрсөтүп берди.
Здесь так? Да, здесь проводим вакцинацию.
Мына ушул жерден эмдөө жасайбыз. Бул отургучка бейтапты отургузабыз. Кээде жаш балдар келет, аларды сооротобуз. Кээ бир кишилер ийнеден коркот да. Эмдөө 3 ирет жүргүзүлөт. Пландуу эмдөө 6 айдын ичинде жасайбыз. Башкача айтканда 6 айда 3 доза вакцина бир адамга сайылат. Шашылыш эмдөө деген дагы түрү бар. Аны 21 күндүн ичинде 3 доза менен алышат. Дагы бир түрү тездетилген деп аталат. Кокус жакындарынан гепатиттин Б түрү чыгып калса, 3 айда 3 дозаны сайып, 1 жылдан кийин дагы бир доза сайышыбыз керек болот. Мына ушул вакцинанын бир дозасы бир кишиге сайылат.
Дома у них болеют супруги или дома родители там, ну, такие люди получают в течение 3 месяцев и четвёртую они получают через год.
Урматтуу карман, эмдөөнү алуунун тартибин дагы бир ирет эскертсек. Жогорудагы медайым айтканда 3 дозасы бир кишиге сайылышы керек. Биринчи пландык эмдөө, биринчи сайылган күндөн 1 ай өткөндөн кийин экинчи дозасы сайылат, 5 айдан кийин 3-сү сайылат. Андан кийинкиси шашылыш эмдөө. 21 күндүн ичинде бир кишиге 3 доза сайылат. Дозаларды берүү тартибин дарыгер аныктайт. Көбүнчө чет өлкөгө чыккандар бул түрүн тандап алышат. Үчүнчүсү тездетилген эмдөө. Кокус үйдө сиз менен чогуу жашаган адамда гепатиттин Б же Д түрү чыкса, дароо дарыгерге кайрылып эмдөөнү тез арада алыш керек. 3 айда 3 доза сайылып, 1 жылдан кийин 1 дозаны дагы кайталап сайышат. Тилекке каршы мамлекеттик ооруканалардан жана менчик клиникалардын баарынан эле гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөөнү жасата албайт экенбиз. Бишкекте булорго каршы эмдеген негизги 3 клиника бар. Алар Цадмир 10 жылдан бери Кыргызстанда гепатитке каршы эмдөө жүргүзүп келе жатат. Бир дозалык эмдөөнүн баасы 390 сом, 3 доза 1170 сом болот. Интермедикал бир дозалык эмдөөнүн баасы 350 сом, 3 доза 1050 сом болот. Гиппократ бир дозалык эмдөөнүн баасы 200 сом, 3 доза 600 сом болот. Вакцина сайдыруу үчүн алдын ала даярдыктын кереги жок. Болгону аны алгандан соң 2-3 күн ийне сайылган жерди сууга тийгизбей, медайымдын айтымында жумуртка жебей эле режим сакташ керек. Эскерте кетсек, буга чейин аталган клиникалардагы эмдөөнүн бир дозасы 600 сомдон болуп келген. Акыркы 3 айда бул баа кескин төмөндөдү. Буга өлкөгө гепатиттин Б түрүнө каршы вакцинаны көп өлчөмдө келип жаткан себеп болууда. Азырынча бул вакцинаны Кыргызстанга Жантөрө Турдубаев жетектеген Фарватер жоопкерчилиги чектелген коому Индия менен Орусиядан ташып жатат.
Мынал 3 айдан бери 4 ай болуп калды. 115 сом болду. Сит дегенде жылдан жылга көбөйүп атат. Адамдардын аң сезими жетип, көптөр алып сайып атат, врачтардын алып көп сайып атат. И анда бизге дагы жеңил болот, баан арзандатканга себеп. Объём көп келет, көп сатылат. Обычно илгери 200 алып келсек, жылдын аягына чейин сатсак, сатабыз, сатпасак суроо өтүп кетчүдө.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, жогорудагы менчик клиникалардын дээрлик бардыгы мобилдүү иштөөгө даяр экенин айтышат. Башкача айтканда, эгерде керек болсо, тоолуу райондорго чейин барып эмдөөнү ишке ашыра алышат. Эмдөөнү толук ишке ашырса кандай натыйжа берерин республикалык вирустук ооруларды көзөмөлдөөчү илимий борбордун жетекчиси Зуридин Нурматов бардык конференция жыйындарда тынбай айтып келет. Эмделгенден кийин жашыл карточка менен эми калган 2 дозасы тууралуу маалымат жазылат.
Эми гепатиттин сыртында эмени жабыштырып койдук, кандай вакцина сайылганынчы. А бир айдан кийин дагы келесиз ушул эме кагаз менен дагы жабыштырып бересиз, мокчу бул ушу менен келесиз ушул кагаз менен фамилияңыз.
Мынакей, мындай карточка мага берилди. Сертификат, профилактикалык алдын ала эмдөө сертификаты деп аталат экен. Бул жерде атыбыз, фамилиябыз, качан келишибиз керек экени, мынакей эл аралык стандарттагы үлгүдөгү мындай вакцинациядан өткөн тууралуу сертификат берилет. Кадимкидей эле өзүбүздүн жашообузду уланта берсек болот экен, жумушка барып иштеп же болбосо окуп дегендей. Андыктан мынакей оңой эле экен да, бирок унутуп калбашыбыз керек. Мына бир айдан кийин марттын 18-инде келип дагалап, андан кийин 5 айдан кийин ошондо эсептесек август айы болот экен, 2020 жылдын август айында акыркы дозасын алам. Ошол менен 3 дозага болгону, мисалы ушул клиникадан жазатсак 600 сом кетип калат экен да.
Мындан ары мага жугуштуу гепатиттин Б жана Д түрү жукпайт деген кепилдик берилет. Ал эми орнун кан аркылуу жугуучу С формасына азырынча дүйнөдө вакцина чыга элек. Кадырман угарман, гепатиттин Б Д түрү боорду талкалап, циррозго, ракка чейин алып барат. Аны дарылоого болжол менен бир жылга бир адамга 180 миң сомдой керек. Ал эми вакцинасына эң эле аз 600, эң көп дегенде 1175 сом гана коротуп алдын ала аласыз. Бул берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Казак полициясы Кордойдогу тополоңго түрткү берген деген шек менен дунган тектүү 3 бир тууганды кармады. Кыргызстандын мамлекеттик каттоонун 3 шаардагы кызматкери иштен убактылуу четтетилди. Шинжаңда мусулмандар кандай негизде тарбия лагерлерине түшүп жатканы тууралуу документ ачыкка чыкты. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Япониянын портунда карантинге алынган круиздик кемедеги кыргыз жараны боюнча маалымат таратты. Ага ылайык, ал жаранда жаңы коронавирус табылган эмес. Норманд саммитин утурулай Украина менен Орусия туткундарды алмашат. Бул тууралуу Украин тышкы иштер министрлиги кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эми кыргыз аңгемесинин классикасы деген түрмөк менен улантабыз. Жумабек Медралиевдин тилек аңгемесинде жашоо маңызы, өлүмдү күткөн карынын тилеги жайында кеп болот. Бекташ Шамшиев мына ушул көркөм баян тууралуу айтып бермекчи.
Кадимки эле Туу арасындагы айыл күрүкү шаардан алыс, чыгынып жолго чыккан адам таш жол менен кыйла жүрүп кыйналып кысталып жетчү жер. Капчыгай оозунда тосот коюлган, айылга бейчеки бирди жарымды өткөрүшпөйт. Антип сырттан кайтарып алынганы кыштактын эл үчүн жакшы. Бардык эле айылды антип аяк башынан тосуп, кирген чыккан кишини текшерип отурушуп турбу. Ананда атына заты куп жарашкан жер таштак деп коюшкан. Таштактыктар бирке малы, анан дыйканчылык менен күн көрүшөт. Кыштактын калкас, жери мал кырмаганга, эгин эккенге ыңгайлуу. А бирок бул жерде карылар менен балдар көп, жаштардын баары шаарга кетип калышкан. Ошондон бул айыл жымжыр, тыптынч, ар кими өз тирилиги менен элек. Бири бирине катнашы аз. Таштактын четиндеги обочорок бир үйдө чыканактай бала, сары чийкил чал, чоң атасы менен небереси экөө турушат. Кемпирин оокастап ооруканага түшкөнү экөөнүн жашоо турмушу кыйындай баштады. Кант ичмек, үйдө ак жоолук болбосо ушинтип күл ала болуп кыйналып, казан менен чайнектин кара көөсүнө буланып, эркек киши тез эле жүдөй түшөт экен. Башынан өткөрүштүго, эки апта ичинде үсөн чал менен небереси нан жаап, тамак бышырып, чай кайнатып, тынымы жок түйшүккө кептелишти. Аксакалдын кабагы чытылып, эч кимди кыртышы сүйбөй калды. Баарынан да аны аябай чочуткан түшү болду. Көз илинип кеткен экен, кадимки ала башы минип баратыптыр. Кайдан жайдан келе калган куюн калпагын учуруп, аны кармайм деп туңгуйга кулап баратканда ойгонуп кетти. Үсөнчалдын жүрөгү түрсүлдөп, кадимкидей коркуп калды. Калпагын жоготуп, камсысын түшүрүшү жакшы эмес. Ошондон кийин анын басса турса кайтылап айтчу тилеги кемпирин өмүрүн мени алсын болуп калды. Ичер суусу качан түгөнөрүн пенде баласынын билиши кыйын. Кемпири тетирин карап кетсе эмне кылат? Ансыз да эки аптадан бери небереси экөөнүн тирилиги тирүүлөй азапка айланды.
Үндөшпөй отуруп каткан көмөч нан менен чай ичип өзөк жалгашкан соң ооз учунан алдан элерди күбүрөй бата кылып тизесине очурула туруп баратып небересине кабырады. Эми дагы ойнойм деп жоголуп кетпей койлоруңду кара, уйга дагы көз сал, сайгактап жоголбосун. Анан нан жеп алып алам, наныбыз түгөнүп калган тура. Ие атаң көрү, бул жалганда эмнемден гана жаздым экен, карыганда сага коркулуп эмне унчукпайсың? Дагы айткан сөздөрдүн баары кулагыңдын сыртынан кетип атабы? И-и, сага. Сыртынан кетпей эле уктум, азыр карайм. Ошент балам, ошенте койсо дагаң. Сен эми чоң жигит болбодуңбу? Мени багасың да. Жараткан эгем пендем десе, караганда эркек кишинин жесил кылбасын. Оо, эмне деп калжырап отурам? Кемпиримдин көз тирүү турганда суук кепти оозанып. Женебересине акыл кошкону, не өзү менен кеңешкени түшүнүксүз сүйлөнгөн Үсөн Абышка эшикти карай чыга жөнөдү.
Небересине чоң атасынын кескесин алып калмай көндүм. Ага маани деле бербейт. А бирок күн алыс ууга берчү сөздөн чочулап, дасторкон четиндеги чыныларды алып жууп, очокто турган көөлүү кара чайнекти алып, чай демдеп жеңил бала эмеспи, отуруш турушу оорлошуп калган атасынын бир топ жумушун бүткөрүп коет. Бир жаман жери эшикте ойноп жүргөн досторун көргөнү жилт коюп жоголот. Курсагы ачып өзөгү кырайганда же балдардын баары кетип жалгыз калганда гана үйгө келбесе, башка убакта оюн менен. Кээде чоң атасы артынан издеп барып эрштип келет. Кыйналып кысталып жасаган тамагын ичирип, небересине бир топ ишти дайындайт. Баланы укканы менен оюн кумары алаксытып, ыгын тапса эле көрүнбөй жылт коет. Башка учурда эшик алдындагы биртке мал менен тамаркасындагы эгинди суаруу небересинин мойнунда. Чалдын шаардагы жалгыз кызы кес-кес атасынан кабар алып турат. Ооруканадагы апасын барып көрөт. Кыз баланын турмушу башка экен. Чал ага үмүт деле артпайт. Анын оюн бир гана сөз ээлеп алды. О, куда, пендем десең, карыганда байбичемдин жамандыгын көрсөтүп, балдарга түрткүнчүк кыла көрбө. Алдына ал мени. Бир аз туруп, кайра эле келмедей болуп калган ушул сөздү дагы кайталайт. О, жараткан, кемпиримдин жамандыгын көрсөтпөй, алдына кетир мени. Чал ошентип күбүрөп жүрчү да, кемпирин киши болбойт деп, ооруканадан чыгарып коюшту. Ушундай да болобу. Абышкасы кемпир айыгып, ооруканадан чыгып, мурдагыдай үйдүн түйшүгүн өзүнө алып, çalıkı jakşı demdelgen kızıl çaydı urtap, ötkön ketkendi süyleşip, kovraşıp oturabız degen. Kant ölü şunday olsun, mınday bol boşu keregile. Jaman kardukkandan kiyin çal kadimkide özgördü.
Мурдагы Алпейим Айкөлдүк ататынын токпыйыл тарткан кой муарек мүнөзүнүн бири жок. Аны кудун бирөө алмаштырып койгондой. Чың тийбес, чарт чурт, ороң бараң жатар алдында демейдегидей небересин тизесине отургузуп алып, айланайын уланым, жалгыздан калган улагым, туягым деп быкыйынан жыттай карс-карс каткырып эркелеткенин да койду. Ат болуп жонуна мингизип алып, кой айга карабай үй ичин үч көтөрмөйүн да унутту. Көнгөн адатынча ээсине эркелеген күчүктөй шыйпаңдай калган небересин: «Е, чоң жаман, эмдигиче чоңойгонуңду билбейсиң, акылы жок эле бала болуп калдың» деп ныкып коймой дарбыды. Төрдө төшөктө жаткан кемпиринин башына келип, ар нерсени коораган болот. Аны алакстат жооткотот. Ага да өзүнө да кара күчкө кайрат берет. «Е, байбиче, бул башка экөөбүздүкүнө нелер келип, нелер гана кетпеди. Ушул жашка келген экөөбүз жарым кылымдан ашуун чогуу түтүн булатпыз. Бу түүң түшкүр жашоонун жаманын да, жакшысын да бирге көрүп, ачуу таттуусун бирге таттык. Денибиз башка болгон менен жаныбыз бир болуп калды. Эми Куда кааласа сакайып да кетерсиң».
Кемпири анын сөзүн укпагандай, каражаны менен алек, ооруканадан келгени үн чыгарып сүйлөй элек, дармансыз төшөктө жатат. Был кетпей калганда абышкасы жанына келип үмүттүү урап, анан кемпири акырын дем алып жатканын укканда анын жүрканын кымтыган болуп жанына отура кетет. Ошондо көптөн бери сактап келген сыр сөзүн айтат:
«Сен ооруганча мен оорусам эмне? Мал да канча жеңил болбойт беле, атаң көрүнүкү. Койсоңчу болбогон кепти. Уландын атасы, күнөөгө батпай, чын сырым ушул ушу, байбиче. Сен сүйлөйм деп кыйналба, мени эле угуп тур. Эм Куда кааласа сакайып да каларсың. Ошондо айт айтчу кемиңди. Азыр тек гана мени тыңда». Үсөн абышкандан ары эмне дээрин билбей дымый калат. Экөөнүн арасынан бир азга ыңгайсыз тымтырстык басат. «Мен куруйун, байбиче, кээде чогоолук кылып көңүлүңдү калтырып тилим тийип атурмак какыс кукус кылам менен кол көтөргөн учурларым да болбодубу? А сен болсо, байкушум, ошондо да жаолуу кара ингендей калбаат калыбыңдан жазбадың го. Каш кагып өйдө карап серпилгениң жок. Андайыңды көрбөдүм, Кудай акы. Өлсөм сөөгүм ыраазы өзүңө. Мени болсо кечирип кой. Жалган дүйнө деген ушул тура, таң көрүнүкү. Ойлогонуңдай болбойт экен. Баары дайым эле. Эми суркоодон айыгып кетсең, алаканыма салып бөпөлө бакпасам элеби? Атаң көрү. Сен азабыңды мына ушул өзүң ноокастап калган бир ай ичинде катуу тарттым». Үсөн абышка чын ыкласын билдире, байбичесинин көкүрөгөн кымыра күмүш саамайын сылай кебин жалгайт: «Сенин жооң жаман экен. Баркыңды ушул жолу анык туйдум. Боо доктурларың деле көп нерсени анык билип, айыктырыш колдорунан келе бербейт окшойт. Куданын көзү түз болсо, айыгасың, байбиче, оңолуп кетесиң. Күйүккөнүң, басаңчалап жөтөлүң да азайып калбадыбы?»
Чал кемпир ушул саатта бирин бири чын дилден урматтап, ортодогу ымала күчөп, ар кими өз ою менен тынчып калышат. Акыркы сааттарын күтүп аткан кемпири бир кезде токол алам деп оолугуп аткан чалынын көңүлүн көтөрүп, дем берип атканына бир алдын ыраазы болсо, өткөн кездин айрым учурлары эсине түшкөндө тарынганы же ачуусу келгени билинбей унчукпашып титиктеп жатып калат. Токол алам дегени чын, аны Ай Салкын байбичеси унутпаптыр. Тим эле бир айтылган кеп да, оозарлык да деп кыйладан бери сары майдай сактап келаткан тилегин кайталап иди. Кудайым пенде десе өзүңдүн аркаңда калтырып жетимсиретпесе, жараткандан сураган эмки жалгыз тилегим ушу. Ал арада убакыт билинбей өтө берди. Өмүр суусу түгөнүп бараткан байбичесинин алдында өзүн күнөөлүү сезген абышкасынын жалгыз тилеги улам кайталанып, кемпир болсо алдан тайып, бул жашоонун жыргалынан үмүт үзүлүп, оор сааттар ташбакадай жылып аткан. Адамдар ушундай жылуу мамилени алдуу күчтүү кезинде эмнеге бири бирине айтышпайт? Кемпиринин абалын көрүп чалдында шайы боп, күндөн күнгө азып, жашоо турмуштан көңүлү калып, дем алуусу оорлошуп, көз көрүнө соолуп баратты. Басса турса кемпиринин алдында кетүүнү тилек кылган абышканын ою орундалып, түрткүнчүк болбой бул жалганды таштап кетет окшойт. Таң кулан өөк салганда кемпиринин аягын жазданган чүкөдөй абышка жарыкты күтпөй үзүлүп кеткен болчу. Ал күнү чалдын жакындары чогулуп, жалгызынан калган небереси төркүйдө өзүнчө жатып, шаардагы кызы апасын көргөнү келген. Күндөгүдөй нурун часкан күндү чал көрүгөнү менен жүзүндө ыраазылык турган. Жараткан тилегин кабыл кылып, кемпиринин алдында кетти. Топурап чогулган көпчүлүк аны акыркы сапарына узатышар. Өлүү менен тирүүнүн ортосунда жаткан кемпири алдына түшүп узап кеткен чалына кошок кошо албай, бирок да өмүрүнүн соңку күндөрү агынан төгүлүп айткан сөздөрүн эстер. Оюндан башканы ойлобогон немереси эми эжеси менен бирге болор. Жазуучу адам өмүрүнүн ушунчалык кыскалыгын, татаалдыгын айылдык кырпайым карынын мисалында ишенимдүү тартып берген. Эмнеге адамдар жаш чагында өлүм деген эмне экенин аңдай элек кезинде бири бирине күйүмдүү болушпайт, сыйлашпайт. Ким билет, айыл четиндеги жалгыз үйдө жашаган кары байбичеси айыкпас дартка чалдыкпаганда анын баркын билбей калышы да мүмкүн болчу. Байбичеси жок жашоонун кандай оор экенине көзү жеткенден кийин үсөн абышка басса турса өлүмдү ойлоп ага өзүн даярдап келди. Акыры тилегине да жетти. Кыска аралыкта ал өмүр бою түшүнө албай келаткан акыйкатын аңдай алды. Көрсө карылык белден басып жашоо күнүң түгөнүп баратканда сени менен өмүр арабасын арыдым талыдым дебей кошо тартышып келаткан жарын гана түшүнүп, ошол гана бекем бел сени түшүнгөн жакын адамың болот экен. Ансыз жашоонун маани маңызы бөксө болуп калат туура. Тилек әңгімесінің сюжетіне сығылып шыққан негізгі көркем ой ұшындай. Қадырлы армандар, сіздер Қырғыз әңгімесінің классикасы берісінің жазушы Жумаек Медралиевтің Тилек әңгімесі туралы баяндап тұрсыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев дайырдадым. Саламатта болыңыздар.
Обада Азаттык радиосу МК Гезек Шалубек Дүшеевтің сөз дайыра түрмөгінде.
Не деген сөз бар эмеспи? Эмне деген сөзсүн эле синоними. Не келдиң дейт. Душман не дебейт, түшкө не кирбейт деп коёт. Не болду? Барганда не, барбаганда не дейт. Бири кетти, неси калды? Неси болсо да көрө жаталы. Эр жигиттин башына нелер келип, не кетпейт. Бир ай шаарда жүрсөң, не бир не бир укмуштарды көрөсүң, жана башка. Экинчи мааниси, мен ал кезде не 20, не 21 деги курагым дейт. Балам не 11'de не 12'de дейт. Эми неме деген сөзгө келели. Мунун немеден башка неңке, деңке деген эгиздери да бар. Бул сөз деле тилибиздеги эмне дегендин синоними. Бир немең барбы дейт. Бир деңке деп койгулачы дейт. Мурдуна сүйлөп бир неңке дегендей болду дейт. Ар немеңе бир неме дейт. Ал эр жүрөк неме экен дейт. Барып турган куу неме экен дейт. Эми эмет. Эметип дегендерге келели. Бул сөздөр орусча что делает, как поступить деген маанилерди берет. Эметип эле койгула дейт. Кыргыздар кээде сөздү толук айтпай туруп эле чөптү жыйып койгулачы дегенде чөптү эметип койгулачы деп койгон. Эметип келдиңерби дейт. Бул сөз шайлоо өтүп жаткан маалда болгондуктан добуш берип келдиңерби дегенде айтып жаткандагысы. Дагы ушул сыяктуу маанидеги сөздөр кыргызда толтур. О дарига деген бар. Бул сөздү кыргызга караганда казактар көбүрөөк колдонот. Сөз билбегендер дарига десе аялдын атын айтып жатат деп түшүнүшү да мүмкүн. Такырандай эмес. О дарига деген о арман, о турмуш, о жашоо деп өкүнүч менен адамдын үшкүрүгүн билдирип жаткан маанидеги сөз. Эми ой деген сөзгө келели. Адам ойго тойбойт, бүрү койго тойбойт деген макала айтылат. Ой сөздүн сандыгы дейт. Оюна келгенде жасаганга көнгөн бала дейт. Кимдин оюн ким билсин дейт. Ой жүгүртүүсү мыкты дейт. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жиңет дейт. Чакырамын баарын кел ойлоно турган ой болот, үч күндөн кийин той болот дейт. Экинчи мааниси ой атадан айланган ит деп тилдеди дейт. Үчүнчү мааниси кашык ой, оюу ой. Каш коемин деп атып көзүн оюп алды дейт. Көйнөгүн ойду дейт. Жана башка.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунун шешемин кечиндеги берүүлөрү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.